гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме
«Сакваяж у ваяж».
Збірайцеся, мы пачынаем.
Раскопкі праходзяць па ўсёй планеце пастаянна, а ў 21-м стагоддзі археалогія набірае абароты, бо тэхналогіі выяўлення старажытнасці пад зямлёй пастаянна развіваюцца. Усім прывітанне, каля мікрафона Наташа Круш, і сёння я раскажу вам пра маўзалей Цынь-Шыхуандзі. Маўзалей быў пабудаваны Цынь-Шыхуандзі першым імператарам Кітая і заснавальнікам дынастыі Цынь. Імператар памёр у 210 годзе да нашай эры падчас падарожжа па ўсходнім Кітаі, і яго смерць па чутках здарылася з-за атручэння алхімічным прэпаратам. Ён прымаў ртутныя пілюлі і лічыў, што гэта эліксір неўміручасці. У ходзе раскопак вакол комплексу было выяўлена каля 7 тысяч статуй тэракотавых воінаў і іх коней, а таксама каля соцень драўляных баявых калясніц і шматлікай зброі. Планавалася, што ўсё гэта спатрэбіцца для абароны імператара ў яго замагільным жыцці. Археолагі таксама выявілі тэракотавыя статуі чыноўнікаў, акрабатаў, асілкаў і музыкаў. Даследаванні кургана з мэтай выяўлення магнітных анамалій дазволілі выявіць падземны палац і камеру, даўжыня якой складае каля 80 метраў, шырыня 50 метраў, а вышыня каля 15 метраў. Курган грабніцы да гэтага часу застаецца некрану тым, таму што сучасныя метады раскопак на аб'екце такога маштабу хутчэй за ўсё прывядуць да непапраўнай шкоды. Ва ўзорах глебы кургана выяўлены высокі ўзровень ртуці, і яна можа нанесці шкоду археолагам, калі яны ўвойдуць у грабніцу. Акрамя таго, калі рэчыва выцячы вонкі, гэта можа прывесці да сур'ёзнага забруджвання навакольнага асяроддзя. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.
Сакваяж у ваяж.